ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ሓድሽ ናይ ሲነዶስ ኣዳራሽ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳ ቤት ምኽርን ጉንዲ ህወትን ህወት እተሰሜ ማሕበርን ብምትሕብባር ዘዳለውዎ ዛዕባ ዝበፅሐ ዋህዩ ስነ ምርምርን ናይ ወዲ ሰብ መፃእን ባህልን ዝዝቲ ክሳብ ቀዳም ዕለት 12 ሕዳር 2011 ዓ.ም ዝቕፅል ትማሊ ዝጀመረ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚን ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ጨንፈር ስነ ምርምር ሓላፊ ክቡር ኣባ ቶማስ ትራፊን ኒውስተም ናይ መድሓኒት ኢንዳስትሪ ስዩም ኣመሓዳሪትን ናይ ህወት ጉንዲ ንህወት ማሕበር ሊቀመንበር ናይ ስነ ምርምር ሊቅ ሮቢን ስሚዝ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜና ክፍሊ ማሕተም ኣዳራሽ ተረኺቦም ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃብሉ ክፍለጥን ከሎ ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ቀንዲ መርትዖ እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መሰረታዊ ተልእኾኡ ዘተ ምስ ስነ ምርምር ዝብል ከም ዝኾነ ጠቒሶም ምርምር ስነ ሕክምና ምስ ህሙማን ዝተኣሳሰረን ናይ ሰብኣዊ ስነ ምግባር ዝምልስን ብፍላይ ካብ መዳይ ስነ ሕክምና ተሃድሶ ዋህዩ ዝነቅል ኣንፈት ስነ ሰብእ ግምት ዝህብን ዝግደስን ዝብል ምዃኑ ኣመልኪቶም ነቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ስነ ሕክምናን ስነ ምርምርን ሊቃውንትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ልኡካነ መንግስትታትን ወነንቲ ዓበይቲ ኢንዳስትሪን ናይ ስነ ባህሊ ኣካላት ዘሳትፍን 30 ኣስተምህሮታት ዝቐርበሉ ዓውደ መፅናዕቲ ዘረባ ብምስማዕ ዝጀመሩ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ህይወት ተቋም ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኢግናስዮ ካራሶ ደ ፓውላ ቤተ ክርስቲያን ፀረ ስነ ምርምር ኣይኮነትን ባሕርያዊ ዝንባሌ ኣይትኹንንን እያ። ስለዚ ተግባር ሰብንናይ ሓባራዊ ጥቕሚ ገጽ ብዘለዎ ሸቶ ስነ ምግባር ዘይምራሕ ክኸውን የብሉን እያ እትብል። ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ምርምር ጨንፈር ኣትኩሮ ዘንብረሎም ሸቶን መጋበርያን ዘሳኒ መጋበርያ ንቕኑዕ ሸቶ ዝብል ናይ ገዛ ርእሱ ስነ ምግባር ኣብ ምቋም ከም ዝርከባ ቤተ ክርስቲያን እትፈልጦ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሙከራዊ ስነ ምርምር ዘቕርቦ ውፅኢት ብቐረባ ብምክትታል ክተባባዕ ዘለዎ ተተባብዕ። በዚ መሰረት እዚ ናይ ደቂ ስነ ዋህዩ ጥንተ ክፍለ ኣካል ስነ ምርምር ኣይትቕበሎን እያ። ስለምንታይ? ህይወት ንሞት ዝዳርግ ስለ ዝኾነ እዩ። ዝበፅሐ ዋህዩ መሰረት ዝግበር ናይ ስነ ዋህዩ ጥንተ ክፍለ ኣካል ስነ ምርምር እቲ ፀረ ህይወት ዝኾነ መዋጥር ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ቅቡል ቢላ እያ እተኣምነሉ እንክብሉ ከም ዘነፀሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ስርወ ህይወት ዋህዩ ወይ እቲ ናይ ጉንዲ ህይወት ሕቶ ንናይ ስነ ሕክምናን ስነ ህይወትን ስነ ግብራውን ዝምልከት ጥራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ስነ ኣካል ካብ ዝብል ኣመለኻኽታት ዝለዓለን ዝተሓላለኸን ሕቶ እዩ። እቲ ሕቶ ሰፊሕን ዝተሓላለኸን ብምዃኑ ሓፈሻዊ ባህላዊ ርእየትን ርእቶን ክህልዎ ይግባእ። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እዚ መዳይ ስነ ምርምር ኣብ ግብራውነት ጥራሕ ደው ከይበለ ንዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታ ዓብዪ ግምት ክወሃቦ ይግባእ ኢሎም ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ናይ ስነ ምርምር ጉዳይ ዝከታተል ጨንፈር ሓላፊ ክቡር ኣባ ትራፊን ናይ ስነ ዋህዩ ጥንተ ክፍለ ኣካል ምርምር ንናይ ስነ ሰብኣውን ስነ ማሕበራውን ጨንፈር ስነ ፍልጠታት ማለት ንፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ስነ ማሕበረሰብን ስነ ህንፀትን ስነ ባህልን ብድሆ እዩ። ስለዚ ንዝተወሰኑ ሊቃውንቲ ጥራሕ ዝርእይ ዝተራቀ ብኣቶም ጥራሕ ዝውነን ዝግለፅን ኮይኑ ክተርፍ የብሉን። ብዝተኻዕለ መጠን ንኩሉ ርድእ ኮይኑ ክቐርብን ኣብ መንጎ ሊቃውንትን ተራ ህዝብን ርክብ ክህሉ ይግባእ። ናይ ስነ ምርምር ሊቅ ኣሜሪካዊት ሮቢን ስሚዝ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም 12 ሚልዮንን 700,000 ናይ መንሽሮ 346 ሚልዮን ናይ ሽኮርያ 583 ሚልዮን ድማ ሕፅረት ብቕዓት ምክልኻል ሕማም ህሙማን ከም ዘለዉ ጠቒሰን ድሕሪ እዚ ዝተዋሕበ ኣሃዛዊ መግለፂ ሰብ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝበፅሐ ዋህዩ ጥንተ ክፍለ ኣካል ወይ ድማ ዋህዩ ስርወ ህይወት ገና ዝኾነ ዘይተዓልየን ዘይተፈፀመን ብናይ ስነ ምፍልላይ ናይ ስነ ምርምር ሜላ መሰረት ናይ ዝተፈላለየ ናይ ሰብነት ናይ ውሽጢ ኣካል ወይ ድማ ቁራፅ ኣካል ክኸውን ዝገብር ዕቑር ብቕዓት ኣለዎ። እዚ ናይ ስነ ምርምር ስነ ሕክምና ዕቁር ሓይሊ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝፍትን ስነ ምርምር ውፅኢቱ ገና እኳ እንተኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ክብፃሕ እዩ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ ኣጠቃቅማ ክህልዎ ዝድርኾ መምርሒ ብዓንተውኡ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ከምዝበላ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ስመፅ ዘሎ ቀዳም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ነቶም ናይዚ ዓውደ መፅናዕቲ ተሳተፍቲ ተቐቢሎም መርሒ ቃል ክልግሱ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።